Egunon, Zabarri Irratiko entzuleok, gaur osteguna da eta azaroaren 28an gaude.
Kaixo neska mutilok, gaurko irratsaioa laugarren B gelako ikasleok prestatu dugu eta alik eta oberen egiten saiatuko gara.
Gaur kontrol mailan Garazi eta Xuban ari dira lanean eta zuekin zuzenean Alazne, Ainhoa eta Naia ari gara.
Orain, ohitura zarra jarraituz, Janirek gaurko eguraldiaren eta menuaren berri emango digu.
Zer giro dago gaur kalean, Janire?
Gaur kalean 13 graduko temperatura dugu. Goizean, noizbeika, euri txikia egingo du. Beraz, patioan ez busti.
Eta bazkaltzeko, Janire, zer daukagu?
Adi egon, lehenengo platera kalabaza eta gazta krema. Bigaren platera txerri xolomo freskoa ogiarraietan pasatuta tomate freskoarekin. Eta postrerako fruta. Goze naiz. Honegin eta ora San Fermin.
Azaroaren 4an gure eskolan virus arraro bat sartu zen. Lehenengo solairuko korridoretik pasa zen eta gure gelaraino iritsi zen. Ikaslei, irakaslei, gelako gizaki bizidun guztiei eta ordenagailuei eragin zien.
Orduz geroztik, gure ordenagailuan albiste zorak besterik ez ditugu ikusten. Horietako batzuk aukeratu eta zuei kontatzea erabaki dugu. Entzun nahi aldituzue?
Orain Noak gure gelako ordenagailuak bidalitako lehenengo albiste zoroa irakurriko dugu. Aurrera Noa!
Izotzez egindako hotel zuten aurkako alarma jartzea behartu dute. Jukaz Garbin, Suizako herri batean hotel ezagun eta ezberdin bat dago. Hotel honek berezitasun bat du, izotzez eginda dago. Naiz eta izotzez egina izan, hoteleko administrazioak zuten aurkako alarma instalatzea behartu dute. Administraziokoen esanetan, hotelaren barruan erre daitezken objektu asko daude. Adibidez, burukoak, oheak, koltsoiak eta bar. Jabeek diotenez erronka handia izaten ari da alarma instalatzea. Izan ere, hotelak udaberrian urtu egiten da. Eta neguan iristen den bakoitzean berreiraki egin behar da.
Oso ona Noa, orain Maitanek bigarren albisteroa kontatuko digu. Aurrera Maitane!
Ados oier, entzun arretaz, 149 bizikleta eserleku lapurtu zituen norbait berea eraman zuelako. Tokioko 71 urteko gizonezko bat atxilotu berri dute Japoniako poliziak. 149 aulki lapurtzeagatik. Ilonen hasieran aki atori atxilotu zuten bizikletako eserleku bat lapurtzeagatik. Zaintza kameraren irudiek erakutsi zuten Aikio norbaiten bizikletaren eserlekua kentzen eta bere bizikletaren zazkian sartzen. Zoritzarrez biktima poliziari deitu eta lapurreta ikertzen hasi ziren, baina ofizialek aiko identifikatu zutenean eta beretxera joan zirenean, 149 ezerleku aurkitu zituen. Bizikletaren beste aurki bat erosi behar izan nuen esan zion. Akiok poliziari. Horren ondoren mendeko hartu nuen, beste berdin sufritzea nahi nuen. Akioren delitu txikiei buruz ikerketa bat zabaldu zuen poliziak komunikabidei erakutsi zizkiten.
Hirugarren albisteroaren txanda. Zure txanda iritsi da, Maier. Ea zer aldrebeskeria gertatu da honetan.
10 urteko ume norvegiar batek ipotx bat dela dio. Dokairitik gertu bizi den aurra, Oslotik 110 kilometrora goizeko 6etan altxatu zen. Aizpa txikia hartu eta autoan sartu zuen. Ondoren, 60 kilometrora dagoen, aiton amonen etxera joan zen. 10 kilometro baino gehiago egin ostean, autoa errepidetik atera zen. Elurra kentzeko gidari batek handik gutxira aurkitu zuen, eta poliziari deitu zion. Aurrak ez dira zauritu, eta autoa ez da kaltetu. Gurasoak esnatu egin ziren, eta konturatu ziren umeak ez zeudela eta norbaitek bere kotxe eraman zuela. Aserre zeuden, imagina dezakezun bezala, adierazi du udaltzaingoaren bozera maileak. Umeak ipotx bat zela eta etxean gidabaimena astu zuela esan zion kamioiko gidariari. Poliziak kargurik ez aurkeztea erabakitu.
Primeran, Maier, laugarren erokeria irakurtzea Oierli dagokio. Aurrera, Oier!
Hipopotamo baten puzker bat dela medio hiru amonetonak ingresatuak. Kabarzenoko parke gertakaria Kabarzenoko parke ezagunean gertatu zen. Palentziako adineko talde batek impresoren bidaia egiten ari zirenean. Zaharren taldea hipopotamoen gunean bizitatzen ari zirenean, animalietako batek txundituta utzi zuten guztiak. Ez zuen inork ezer ikusi, dena oso azkar gertatu zen. Hasieran pentsatu genuen bomba bat izan zela, hipopotamoaren puzker bat zela konturatu ginen arte. Azaldu du lekuko batek. Gertakarien tokira larrialdi hainbat unitate bertaratu ziren. Parkeko arduradunek diote inoiz ez dela horrelakorik gertatuko, baina aitortu dute hipopotamoa azken asteetan sabeleko arazoak izaten ari zela. Parkeko bizitariei animalie jaten ez emateko esaten diegu, baina inoiz ez digute kasurik egiten, eta gero gauz desatxeginak gertatzen dira, azaldu zuen hipopotamoen zaintzaileak. Zorionez ez da kalte handirik egon.
Albistero batzuk entzun eta gero, HD moment beharko dugu, eta horretarako zerro bejolasare moment baino? Asteko, lehengo asteko irabazleak esango ditut. Txartel urdinetan, bigarren mailako, begela, zorionak! Eta txartel laranjetan, bosgarren mailako, zegela, zorionak!
Maji, orainik irakurriko du lehenengo galdera. Bigarren mailatik berakontza galdera da. Zein da lezo herri eskolako gelarik zoroena? Berriro esango dut. Zein da lezo herri eskolako gelarik zoroena?
Alain, orain niri dagokit hirugarren mailatik gorakoentzat galdera irakurtzea. Lehenengo galderan aipatutako gela zergaitik da hain zoroa? Badazpada ere errepikatuko dut. Lehenengo galderan aipatutako gela zergaitik da hain zoroa?
Arreta zentzun baduzue, erantzuna jakingo duzue.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar.
Jugaz garai, zuen txanda iritsi da. Bota zuen albisteak.
Hasi zu jugaz.
Maixo mexikar bat kritikatu egin dute ikaslei bizulo duten kartoizko kaxak erabiltzen behartzen dituelako azterketan kopatzea saihesteko.
Luis Juarez, Mexikoko irakasleari bere ikasleen oinarrizko giza eskubidea bortxatzea leporatu diote. Ikaslei buruan kartoizko kaxak jartzeagatik.
Ikasleen gurasoek oso kezkatuta azaldu ziren eta sare sozialetan partekatu zuten argazkia. Deklarazio publikoa egin zuten irakasleak kargutik kentzeko eskatuz.
Hala ere, maixua zigortu beharrean, gehienek zoriondu egin zuten trampa saihesteko erabili duen teknika berritzaileengatik.
Orain, bikot honek bi albiste labur eta ero irakurriko ditu aurrera bikote.
Gazta lasterketa. Inglateran, 1880-eko hamarkadatik gaztaren lasterketa eginda. Bere araundi sinplea da, menditon torretik irukilu inguruko gazta botatzen da. Ondoren, gaztaren bila hasten dira partartzaileek. Harrapatzen duenak edo gaztaren gandik gertuen dagoena gazta irabazten du.
Lapur txotxoloa. Etxe batean lapurtzera sartu zen lapur bat atxilotu zuen poliziak lapurretaren bideoa Facebooken argitaratzeagatik.
Hilda, Hilda gure katu behar, behindau testamentu behar. Hilda, Hilda gure katu behar, behindau testamentu behar. Amu mantzako, hainkak eta buru behar. Aikitzen zako, abarkak eiteko narru behar. Mantxonintzako, mantxonintzako.
Oian, zure txanda iritsi da, azaitez!
Ikasle batek notako berenak ateratzen ditu lan bat tinta ikusezinarekin idaztagatik. Emiaga Japoniako neska batek edo zein ikaslek nahi duen lorpena lortu zuen. Horri zuri bat aurkezu eta bikain atera. Hala ere, ez zein hain erraza izan. Izan ere, 19 urteko gazte honek tinta ikusezina erabili zuen lana idazteko. Aukeratutako gaia ninen historia zen, eta teknika egokiena izan zen. Notariko berenak atera zituen lan hau tinta ikusezinarekin egitagatik. Irakasleak sormenari kalifikazio handia emango ziola esan zuenean, nire lana besteengandik nabarmentzea erabaki nuen, esan du. Einimik. Lan egiteko aspertaxa teknika erabili zuen. Teknika honek tinta ikusezinarekin idazteko aukera ematen du. Idatzitako A ondo pentsatu ondoren Japoniako paper tradizional baten gainean letrak marraztu zituen. Behin itak lehortu zirenean ikusezin bihurtu ziren.
baina bere irakasleak zaborretara bota ez zuela ziurtatzeko nota bat utzi zion. Tinte ikusgarrian, papera berotu esaten zuena.
Ibai, azkeneko albistea irakurtzea egokitu zaizu. Irakurezazu gelako ordenagailuak agindutako azken albistea.
Hogeita hamabi gomazko ate txiki atera zituzten txakur baten tripatik.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina, me parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita destubada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. Está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis.
Tailandiako albaitari batek buldog amerikar baten kasua partekatu zuen interneten. Txakurronek, hogeita hemezortzi gomazkoa ate txiki irentzi zituen, eta haietako hogeita hamabi atera zizkieten ebakuntza eginda. Pataiako neska batek, berrogeita hamarra ate txikiko kutxa bat erosi zuen, baina ez zuen pentsatu dabel bi urteko txakurraren urdeilean bukatuko zutenik. Emakumeak, zerbait gaizki zegoera igarri zuen, dabelek gomazko jostailu bat bomitatu zuenean. Erositako gomazko patito kutxa berrikustera joan zenean, hamabi baino ez zituela konturatu zen. Bere txakurra albaitaritzako klinikara eraman zuen. Txakurrari, sabeleko radiografia egin ondoren, albaitaria harrituta geratu zen gomazko ahatez beteta zegoela jakin zuenean. Eta larrialditako kirurgiarako prestatu zuen. Guztira, hogeita hamabi ahatetxo hori, kautxu bi pieza berde eta behi azala pusketa bat atera zituen. Zorionez, dabel oso ondo osatu zen kirurgia ondoren eta zuzenean joan zen bere jabeengana anestesia desagertu ondoren.
Irratizareok, zoriona banatzeko garaia iritsi zaigu. Orain, Gorkako Jerrek eta Aronek aste honetan nortzu betetzen duten urtea esango digute.
Azaroaren 25ean Iart Jimenez Garcia, 5. mailakoa.
Zoriona!
Azaroaren 27ean Noa Cortez Calviño, 4. mailakoa.
Zoriona!
Azaroaren 29ean Laia Pellón Cepeda, 3. mailakoa.
Zoriona!
Azaroaren 30ean Irune Puig Manzizon, 4. mailako tutorea.
Zoriona, Irune!
Abenduaren 1ean June Hidalgo García, 6. mailakoa. Eta Una Sugarte Mera, 5. mailakoa.
Zoriona!
Zorionak denei eta ondo pasa zure egunean!
eta irratsaioa modu eraginkor batez bukatzeko gomendio garrantzitsu batzuk botako ditugu. Hasi amets.
Ez astu gelako argiak itzali.
Paper albala gutxiago erabili.
Eskolako ateak itxi.
Uraren erabilera egokia egin.
Maitia, pozez agurtzen dut zure etorrera. Nere bihotza pilipila aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki dantzatuko dizut agurrik beroena. Maitia, pozez agurtzen dut zure etorrera. Nere bihotza pilpila aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki dantzatuko deta gurri goxo eta ederrena. Maitia, pozez agurtzen dut zure etorrera. Nere bihotza pilpila aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki dantzatuko deta gurri koxo eta ederrena. Urriska eta lauarinak dira bihotzez.
Adur, igatxariari bukaera amatiko garaia iritsi da.
Bai, amets, horrela da, entzule maiteok, nahi baduzue, barre gehiago bota jakin ezaztue, gure albisten arkazki zoroak ikusteko aukera izango duzuela irakasten sarreran.
Oso gustora prestatu du igatxeio eta bage asko egin dugu ordenagailoak guri agindutako albiste zoroa kontatzen.
Espero dugu zuen gustokoa izana eta zuek ere barre asko bota izana. Eskerrik asko zuen arretagatik, agur, ondo izan eta hurrengo arte!
Agur!